Paulus elelaulau ila pantaitus. Chapter 1. Gau Paulus, paiaianga ton Deo ga iava atoaia ton Jesus Christus. Eisula gaungan luanga gid panuatoa isio gid ga timan eiele ta lolod matuangane. Ga pare, isula gaungan luanga gid ta tiwatai kemingan posanga tautaunga ga tinasi gid karonga toa Deo ikim. Muga ai tau, Deo ikarodanga etaga iwot maitne, be ikaro posanga tautaunga ngan baranga maronga kemi somisome aia pagita. Be ei ava pakakanga aia mau. Ei nasi lale ere mambi i posa tautaunga ngan. Ta gauna lua gid panua toa i sio gidwa, ta tiwatai kemi ngan ele posanga toa ne ta tisanga sanga. Be tutui ngan aro toa e i sioa, ei karo ele posanga ga iwot masayai. Posanga toa ne iwot masaya e ngan ele ato kemi toa iadi gao ngan aya paulanga. Deo e iava toa i baragita mulian. E i renren pagauta na bara naurta toa ne. Taitus, navori laulau toa ne ga ila pago. Ea mambelek gergiu tautaunga. Ngan sa gita rua lolo da matua ngan deo toa kalerene. Kemi ngan Deo tamara ga Jesus Christus toa i baragita mulian, gisi rueled karonga lolo marumaya ga lolo taruiaya idio pago. Gauna tnango ga Dio ngan inu krit ngan sa na kemi au pa tutui sawadanga i tutui maitne, ga yao sio gir maridnga ngan yawa kelere ton Christus ngan tuanga ga tuanga. Lalere mambe na keo pago ngan. Gir maridnga toa ne, Manta leri dia leta paya mau mau, gati waiki ai mau. Let gergiu manta lolod matua ngan Jesus pare, be irangrangan tinasi karonga manga manga mau ga tangar balval mau pare. Be gir panua timari ala ngan yawa kalereton Christus, gir tiki kisi deo ele naurata. Tota irangrangan let idia leta paya mau mau, gati parim ngan gir mulian mau, ga lolod bake manmanai mau. Gati lasu unun nga yao matua mau. Gati parawalele mau. Gai rangrangan tikim tau pat ayabaranga mau pare. Gid manta timari ala kemi ngan ar kaluai. Gati kim tau karonga kemi kemi. Ga matari nasi let karonga toa ngarawa. Gati nasi karonga tutui. Be lolod ayadanga eta mau. Manta ti pakala gid mulian ngan karonga papaya mau. Gid manta ti kisi matua posanga tutui toa ti bara pawatainga ngan. Toa berawa, ta gid ga ti rangrungan ti pamatua panwa lolod ngan pawatainga tutui. Be wanga saparwa ti posa payamau ngan pawatainga toa wa, gid maridinga ga ti rangrungan ti patutui gid kemi. Nakeo berane ngan sa panua busa ngan yawa kalereton Christus ngan inu krit tilongolongo gid maridinga led posanga mau. Gid tikakaro posanga sapayan ta tipakaka panua busa. Be busa ngan gid tiparpar ngan panua toa ngarene manta tibara palunga. Gid panua toa ne tipapawatai giripom ngan nasinga gid karonga toa kemi ngan gita tanasnasi mau. Tikaro berane ngan pakakanga gid panwa ta tidara ler pat sapayan. Yau manta pakoko gid ga mumun. Ngan sa tipab wobo gid yawa kalere ngan luma busa ta ler karonga lolo matuaya itap. Be muga itau, gid krit let yawa watainga aya ere ikeo ngan gid ga berane. Gid panwa krit ad somisomi tipakaka. Gid tinasi karonga papaya mau mambe masilau saksak tikakaro. Led yanyan nga sat be tinit imamalai alele. Ele posanga toane tautaunga. Tota somisomi, yao manta karo posanga matua ngan patutuinga gid, ta irangrangan lolod matua kemi ngan deo. Toa berawa ta irangrangan tilongo ninipunga pangerenga aya togid yuda mau. Be gid apu sapayan togid panuato ti pul murid ngan posanga tautaunga, ene irangrangan tilongo mau pare. Be wanga saparua lolod aya muk eta deo imatai mau. Ene tigera mambe danga toa ngarene ene kemi deo imatai. Be wanga saparua tinasi karonga ngan lolod aya muk deo imatai, ga lolod matua tautaunga ngan e mau. Ene tigera mambe danga eta kemi ngan matad mau. Let watainga I la paiamau. Ta lolodi ai ti rangrangan ti naman sawadanga paiamau mau ga sawadanga kemi mau pare. Ngan awar ti keo ga ti watainga ndeo. Be let karonga I pasulan mambe tautaunga ti pul murid ngane. Let karonga paiamau ga paiamau tau. Ti longolongo deo I lingei mau ta ti rangrangan ti karo karonga eta kemi mau ga mau tau.